Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston bosh vaziri Tojikiston rasmiylari bilan iqtisodiy hamkorlik va chegara masalalarini muhokama qilishi kutilmoqda. Aliment to'lovchilarga xotinining ruxsatsiz chetga chiqishiga ruxsat berilishi kutilmoqda.
Bizda odam o'ldirgandan battar bo'lib qoldi-da, aliment to'laydigan odam. Juda ham bir kulgili holat.
Toshkentdagi eng yirik Hazrati Imom masjidida azon ovoz kuchaytirgichda baralla yangray boshladi. Farg'onada Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura xodimlari o'zbekistonlik jurnalistni pora ustida qo'lga oldi. Yevropa ittifoqi bilan Eron norozilik namoyishlarini muhokama qilishi kutilmoqda. Shuningdek, Shayx Abdulaziz Mansurning ozod nazari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Vladivostok shahridagi Lazurnaya ko'rfazida mavjud kafelardan birida o'zbekistonlik 2 nafar muhojirning jasadi topildi. Aytilishicha, 2 erkak muhojir jasadi kafening omborxonasidan topilgan. Politsiya yoshi 40 va 54 ta bo'lgan muhojirlarning shaxsi aniqlanganini, ular O'zbekiston vatandoshi ekanini tasdiqladi. Biroq muhojirlarning ism-shariflari ochiqlanmadi. Dastlabki taxminlarga qaraganda muhojirlar omborxonadagi pechkadan taralgan is gazidan zaharlanib bo'lgan. Ayni paytda bu ish bo'yicha dastlabki tergov davom etayotgani xabar qilindi. Viloyatlar o'rtasida yana 12 ta yo'l patrul xizmati posti va blokpostlar faoliyati tugatildi. Shunday qilib tugatilgan postlar soni 66 taga yetdi. Viloyatlar o'rtasidagi postlarni olib tashlash vazifasi 22 dekabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning parlamentga murojaatnomasida topshirilgan edi. U o'z murojaatnomasida bu kabi postlar odamlar harakatlanishiga, ichki iqtisodiyot va tashqi turizmning rivojlanishiga to'siq bo'layotganini ta'kidlagan edi. 66 ta post yopilgunga qadar ular soni 133 tani tashkil etar edi. O'zbekistonda tijorat banklari tomonidan o'rnatilgan ayrim bankomatlarda mablag'larni naqd pulda yechib olishga qo'yilgan cheklov 300 ming so'mgacha oshirildi. Bankomatlarning xizmat haqqi sifatida naqd yechib olingan pulning 1% miqdorida to'lov ushlab qolish amaliyoti ham joriy etilgan. Ozodlik radiosi avgust oyida Toshkentda Markaziy Osiyo davlatlari orasida eng oxirgi bo'lib bankomatlar o'rnatila boshlagani to'g'risida xabar bergan edi. O'shanda bitta karta bilan bir kunda faqat 100 ming so'mdan ko'p bo'lmagan miqdorda pul yechib olish mumkinligi aytilgan. Kun davomida bankomatlardan ikkinchi marta pul yechib olish imkoniyati berilmaydi. O'tgan hafta so'ngida Iordaniya poytaxti Ommonda arab davlatlari liderlari Falastinni mustaqil davlat sifatida tan olish masalasi bo'yicha muhokama o'tkazdi. Xabarda aytilishicha, uchrashuvda Iordaniya, Saudiya, Misr, Marokash, Falastin hukumati rasmiylari va Arab Ligasi tashkiloti vakillari ishtirok etgan. Uchrashuvdan so'ng o'tgan matbuot anjumanida Iordaniya tashqi ishlar vaziri Ayman al-Safodi
كان هنالك قرار سياسي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سنسعى الآن للحصول على قرار سياسي
أقش قدسنا إسرائيل پايتاخت ديب سياسي قرار قبول قلغان ارتدان بس خام جهان هم جمعيات پايتاخت قدس بولغان فلسطين دولتنا 1967 يلنين 4 ايونيگاچا بولغان چيگرالار دائرست تن آلشي بويچا سياسي قرار قبول قلشكي حركات قلامز ديب ايتت AQSh prezidenti Donald Trump 6 dekabrda Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olishi xalqaro hamjamiyat, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkilotining ham noroziligiga sabab bo'ldi. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif boshqa davlatlarni Erondagi tartibsizliklarni qo'llab-quvvatlashdan tiyilishga chaqirdi. So'nggi 2 hafta davomida butun Eron bo'ylab avj olgan aksil hukumat namoyishlari munosabati bilan gapirgan Zarif, bu aksiyalar chet davlatlar, jumladan AQSh, Isroil va Saudiya Arabistoni razvedka xizmatlari tomonidan uyushtirilgan deb bayonot berdi. 8 yanvar kuni Tehronda bo'lib o'tgan konferensiyada qilgan chiqishi chog'ida Zarif hech bir davlat qo'shnilarda beqarorlik hosil qilish evaziga xavfsiz bo'la olmaydi dedi. Bu haqda Eronning rasmiy IRNA axborot agentligi xabar qildi. AQSh Eronning norozilik namoyishlari ortida Washington turganiga oid iddaolarni rad etdi. Milliy razvedka boshqarmasi boshlig'i Mayk Pompeo 7 yanvar kungi bayonotida u yetakchilik qilayotgan xizmat Erondagi noroziliklarga hech qanday aloqasi yo'qligini aytdi. Norozilik namoyishlari oqibatida 22 kishi halok bo'ldi, 1700 dan ortiq kishi hibsga olindi. Oq uy rasmiylari Kreml Meksikada 2018 yilda o'tadigan prezidentlik sayloviga ta'sir ko'rsatish rejasini ishlab chiqqanini bildirmoqda. Bu haqda 7 yanvar kuni Meksikadagi Reforma 7 gazetasi Washingtondan olingan video ma'lumotga asoslanib xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, videoda 2017 yilning 15 dekabrida AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi MacMaster Washingtondagi Jamestown jamg'armasi yig'ilishida so'zlagan nutqida bu borada gapirgani aks etgan. Biz bu haqiqatan ham demokratik jamiyatni bir-biriga qarama-qarshi qo'yish va hamjamiyatni ziddiyatga kirishtirish bo'yicha murakkab harakat ekanini his qildik deb aytgan MacMaster. U o'z so'zida davom etib, bu voqea Meksika prezidenti saylovi paytida ham takrorlanadi deb aytgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Senati aliment to'lovchilarining chet elga chiqishiga imkon beruvchi qonun loyihasini tasdiqladi. Endilikda aliment to'lovchi garov shartnomasini imzolashi orqali uning xorijga chiqishiga qo'yilgan cheklov olib tashlanishi mumkin. Shu paytgacha sud aliment to'lovchilarining xorijga chiqishiga ruxsat bermagan. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbek deputatlari taklif qilayotgan yangi tartibga ko'ra aliment to'lovchi aliment pullarini oldindan to'lash yoki alimentni xorijga ketgach ham to'lab turish majburiyatini olib, garov shartnomasini imzolasa uning chet elga ketishiga ruxsat berilishi mumkin. Amaldagi tartibga ko'ra sud ijrochilari aliment to'lash ro'yxatiga tushgan shaxsni avtomatik tarzda xorijga chiqishiga taqiq qo'yadi. Shu paytgacha aliment to'lovchi erkaklar faqat sobiq xotinlardan ruxsat ololsagina xorijga chiqish imkoniga ega bo'lgan. Ozodlikka bo'lgan murojaatlarda aliment to'lovchilar o'zlarining erkin harakatlanish huquqlari paymol qilinayotganidan shikoyat qilib kelishgan. Jumladan Bo'stonliq tumanida yashovchi aliment to'lovchi 31 yashar Shahriyor 1 yildan buyon xorijga chiqa olmayapti. Uning aytishicha sobiq xotini chet elga chiqishiga qarshilik qilib kelmoqda.
Men chetga chiqa olmayapman-da, men o'sha 1 yildan beri harakat qilyapman, sudga ham berdim, sud rad javobini beryapti. Xotinim o'zi bilan kelishgan deyapti. Xotinim na prinsip men bermayman zapretingni, u yozib berish kerak ekan. U yozmayman deyapti. Вообще nohaqlikdi. Hech qachon qarz bo'lmaganman. Har doim vaqtida to'lab boraman. 1 yilga kerak bo'lsa oldindan to'lab qo'yaman deyman.
4 oydan buyon Bo'stonliqdagi firmalardan birida haydovchi bo'lib ishlayotgan Shahriyorning aytishicha, u aliment to'lash uchun tanishlaridan qarz olgan va o'sha qarzlarni to'lash uchun xorijga chiqib ishlab kelishni rejalashtirgan.
Ishlamagan paytim to'layerim qarz olib, qarzga ham kirib ketdim. Men bu oyligim ham juda ham kam, 370 minggina oylik olaman. Hozir ham bor qarzim men. Shunga chet davlatga chiqib ketsam chiqa olmayman. Qozog'istonda men chimayga 2 marta harakat qilib ko'rdim. O'zbekistonli bu to'chkasidan chiqa olmaysizlar dedi. Odam o'ldirgan odam chet davlatga chiqa oladi deb men o'sha kuni sud ijrochisiga ham aytdim. Chiqa oladimi desam, ha, chiqa oladi deydi. Aliment chiqa olmaydi. Bu nima degan gap? Bir biza odam o'ldirgandan battar bo'lib qoldi deydi aliment to'laydigan odamlar. Juda ham bir kulgili holat.
Deydi Shahriyor Ozodlik bilan suhbatda. O'zbek deputatlarining aliment to'lash bilan bog'liq yangi o'zgartishlari ushbu tizimdagi qator muammolarni hal qilishiga umid bildirilmoqda. Yangi tartibga ko'ra qarzdorning aliment majburiyatlari bo'yicha to'lov qobiliyatining yomonlashuviga yo'l qo'ymaslik maqsadida jinoyat kodeksidan jarima tarzidagi sanksiya chiqarib tashlanadi. Bundan tashqari alimentlar to'lanishini ta'minlash maqsadida jinoyat kodeksi shaxs moddiy zararni qoplagan taqdirda uni javobgarlikdan ozod qilish to'g'risidagi qoidalar bilan to'ldiriladi. Oila kodeksiga qo'shilgan normaga muvofiq voyaga yetmagan bolalar ta'minoti uchun alimentlar bola voyaga yetguniga qadar bo'lgan davr uchun, shu jumladan ko'chmas yoki ko'char mulk tarzida yoxud boshqa qimmatli ashyoni berish yo'li bilan oldindan to'lanishi mumkin. Ushbu yangi o'zgarishlarni o'z ichiga olgan qonun loyihalari 2017 yil 20-21 dekabr kunlari Toshkent shahrida o'tgan Oliy Majlis Senatining 13-chi yalpi majlisida tasdiqlandi. Prezident Mirziyoyev ushbu qonunlarni imzolaganiga oid xabar hozircha Ozodlikda yo'q.
Ozodlik radiosi diniy e'tiqod.
O'zbekistonning eng yirik masjidida azon ovoz kuchaytirgichda baralla yangray boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistondagi eng yirik masjid bo'lgan Toshkentdagi Hazrat Imom majmuasida 7 yanvar kunidan boshlab namozga chorlovchi azon ovoz kuchaytirgichlar orqali baralla yangray boshladi. Namozdan so'ng masjid imomi bu voqeaga alohida to'xtalib, ko'plab xayrli ishlar qatorida azonni baland ovozda chaqirish ham shaxsan davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan amalga oshirilayotganini ma'lum qilgan, deb yozdi bu haqda Azon.uz saytida. Ma'lumotda aytilishicha, shundan so'ng masjid imomi Habibulloh Qori Abdurazzoqov prezident Shavkat Mirziyoyev haqlariga duo xayrlar qilgan. Eslatib o'tamiz, azonni ovoz kuchaytirgichlar orqali aytayotgan masjidlar soni yurtimizda kundan-kun oshib bormoqda, deb yozdi nashr. Ozodlik radiosi 30 oktyabrda musulmonlar idorasi masjidlarda azonni ovoz kuchaytirgichda aytilishiga yaqin orada ruxsat berilishiga umid qilinayotganini bildirgani to'g'risida xabar bergan edi. 5 noyabrda esa Ozodlik Toshkentning Yunusobod, Chilonzor, Hamza, Yashnobod tumanlaridagi yirik masjidlarda azon ovoz kuchaytirgichlar orqali aytilayotganini xabar qilib, Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, hozircha azon ovozi masjiddan 300-500 metr nariga eshitilmoqda. Ammo namozxonlar tez orada ovozni baralla ko'tarishga ruxsat berilishi kutilayotganini aytmoqda, deb xabar bergan edi. O'zbekistonda so'nggi 10 yilga yaqin muddat davomida azonni ovoz kuchaytirgichlar orqali aytish taqiqlangan va bunga boshqa din vakillarining e'tirozi sabab bo'lgani aytib kelingan. Shu kunga qadar bu masjidlarda azon faqat ichkarida namozga kelgan qavmga eshitilar darajada aytib kelinmoqda. Avvalroq Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning vijdon erkinligi buzilayotgan va diniy erkinliklar paymol qilinayotgan 10 ta tashvishli davlatlar ro'yxatiga kiritgan edi. AQSh Davlat departamenti rasmiy saytida 4 yanvar kuni e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, mazkur davlatlarni o'ta tashvishli mamlakatlar ro'yxatiga kiritish to'g'risida davlat kotibi Rex Tillerson 2017 yilning 22 dekabrida qaror qabul qilgan. Biz ro'yxatga kiritilgan ayrim davlatlar vijdon va din erkinligi vaziyatini yaxshilash yo'nalishida harakat qilayotganini tan olamiz. Biz bu tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaymiz va muloqotni davom ettirishdan umidvormiz, deyiladi bayonotda. AQShning diniy erkinlikka oid hisobotida yil sayin O'zbekiston diniy erkinliklar bo'g'ilayotgan davlat qatorida tilga olib kelinadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropa ittifoqi va Eron rasmiylari norozilik namoyishlarini muhokama qilishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnon var. Germaniyaning bosh diplomati Zigmar Gabrielga ko'ra, Yevropa ittifoqi Eron tashqi ishlar vazirini 28 dekabrdan beri mamlakatni larzaga solib kelayotgan keng qamrovli norozilik namoyishlari haqida muzokara o'tkazish uchun taklif qiladi. Gabriel Germaniya ham Fransiya ham Irondagi ichki mojarodan o'z maqsadida foydalanishga urinmaslik kerakligidan ogohlantirganini aytmoqda. Germaniya diplomati Zigmar Gabriel ushbu bayonotni Eron Islom inqilobi korpusi aksil hukumat norozilik namoyishlari tormor etilganini xabar qilgandan so'ng e'lon qilindi. Bu korpus chet elliklarni fitna uyushtirganlikda ayblamoqda. Eron Islom inqilobi korpusi 7 yanvar kuni tarqatgan bayonotda Eron inqilobi kishilari 10 minglab askari bo'lgan pasij kuchlari, politsiya va razvedka vazirligi bilan birga Qo'shma Shtatlar, Britaniya, Isroil, Saudiya Arabistoni, jangarilar va monarxiyachilar hosil qilgan isyon zanjirini chilparchin qilib tashladi, deyiladi. Ushbu bayonot Eron parlamenti 7 yanvar kuni hukumatga qarshi norozilik namoyishlari sabablarini muhokama qilish uchun yopiq eshiklar ortida sessiya o'tkazgandan so'ng e'lon qilindi. Qonun chiqaruvchilarining islohotchilar fraksiyasi ushbu majlisni xavfsizlik va razvedka rahbarlaridan isyon sabablari to'g'risidagi savollarga javob olish uchun chaqirgan edi. Eron hukumati ushbu isyon chet eldan turib uyushtirilganini da'vo qilib keladi. Shuningdek, xabar qilinishicha hukumat Instagram ijtimoiy tarmog'iga joriy etilgan cheklovni ham bekor qilgan. Ammo Eronning Fars axborot agentligi Telegram ijtimoiy tarmog'iga cheklov butunlay olib tashlandi deb yozayotgan bo'lsa-da, bu tarmoq 7 yanvar kuni to'silgancha qolayotgan edi. Eron parlamenti rayosat kengashi matbuot kotibi Behruz Nemati jumladan parlament Telegramni to'sib o'tirishni istamaydi, biroq Telegram egalari tarmoqdan Eron xalqining dushmanlari unga qarshi qurol sifatida foydalanmasligiga va'da berish kerak deb ta'kidladi. Eronning 80 million kishilik aholisining 3dan 1 qismi Telegramdan xabarlar manbasi sifatida foydalanadi, chunki u keskin cheklanadigan davlat matbuotiga muqobil manbadir. Qo'shma Shtatlar bilan Isroil norozilik bildirgan kishilarni qo'llab-quvvatlashni ochiq aytdi, ammo ularni isyonga boshlagani haqidagi da'volarni rad etib kelmoqda. Jumladan AQShning BMTdagi doimiy vakili Nikki Haley bu borada shunday bayonot berdi.
In the past week, what has happened on the ground throughout the nation of Iran is something the world must take note of.
So'nggi haftada Eronda bo'lib o'tgan voqealarga jahon e'tibor qaratishi kerak. Bu fundamental inson huquqlarining o'z-o'zidan yuzaga kelgan ifodasidir. Eron xalqi mamlakatning 79 ta shahri qo'rg'onida oyoqqa turdi. Ular hukumat jazolaridan to'yib ketgani sababli hayotini xavf ostiga qo'yishga ham tayyor. Jahon ularning dovyurakligini olqishlashi kerak. Eron xalqining ovozini eshitish shart, dedi AQShning BMTdagi doimiy vakili Nikki Haley. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Fors xizmati 6 yanvar kuni Eronning kamida 9 ta shahri, jumladan Tehronda noroziliklar davom etgani xususida rad etib bo'lmas xabarlarni oldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video materiallarda politsiya xodimlari ko'pligiga qaramay yig'inlar bo'lib o'tayotgani aks ettirilgan. Bir haftadan ko'proq davom etgan noroziliklar vaqtida 22 kishi qurbon bo'ldi, 1700 kishi hibsga olindi. O'zbekiston bosh vaziri Tojikiston rasmiylari bilan iqtisodiy hamkorlik va chegara masalalarini muhokama qilishi kutilmoqda. Farg'onada Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura xodimlari o'zbekistonlik jurnalistni pora ustida qo'lga oldi. O'zbekistonda buyuk muhaddis Imom al-Buxoriy haqida film olishga kirishildi. Afg'onistonlik o'zbek yoshlari ona tilida ta'lim olish uchun yordam so'rab prezident Mirziyoyevga xat yozdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Joriy haftada Dushanbega safar qilayotgan O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Tojikiston rasmiylari bilan iqtisodiy hamkorliklarni rivojlantirish va chegara masalalarini muhokama qilishi rejalashtirilgan. Bu haqda Ozodlikka Tojikiston hukumatidagi manba ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Ushbu manbaga ko'ra, Abdulla Aripov Tojikiston prezidenti va bosh vaziri bilan uchrashib, ikki davlat orasidagi savdo va iqtisodiy hamkorliklarni rivojlantirish, davlatlararo chegaradagi bahsli hududlarni muhokama qilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, O'zbekiston bosh vazirining Tojikistonga safari jarayonida prezident Shavkat Mirziyoyevning Dushanbega rasmiy viziti muhokama bo'ladi. Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari joriy yilning bahorida bo'lib o'tishi kutilmoqda. O'zbekiston prezidentining Tojikistonga tashrifi davomida yirik va muhim ikki tomonlama bitimlar imzolanishi kutilmoqda. Tojikiston parlamenti xalqaro aloqalar qo'mitasi raisi Olim Salimzoda Ozodlik radiosi bilan suhbatda O'zbekiston prezidentining Tojikistonga rasmiy safari ikki davlat orasidagi munosabatlarni yanada yaxshilanishida tarixiy bir hodisa deya baholadi.
Men umidvoramki, dar sozagarlikdagi ravobiti bayni har du kishvarini ravodit viza.
Men ushbu safar natijasida Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi viza rejimining osonlashishiga umid bog'layman. Shuningdek, safar jarayonida temir yo'l aloqalari, energetika sohasidagi hamkorliklar va oldingi avtobus va poyezdlar qatnovining tiklash masalasini ham muhokama bo'lishi kutilmoqda, dedi Olim Salimzoda. Tahlilchilar fikricha, O'zbekiston prezidentining Tojikistonga rasmiy safari ikki davlat orasidagi munosabatlarni yaxshilash va vatandoshlarning bordi-keldilarining osonlashtirishiga yo'l ochadi. Ammo tahlilchi Abduqodir Rustamning ishonchicha, viza rejimi va chegara mintaqalarini minalardan tozalanmay qolayotgani ikki davlat munosabatlarining yanada yaxshilanishiga to'siqlik qilmoqda. Ikki davlat orasida aviaqatnovlarni yo'lga qo'yish va chegarani o'tish punktlarini ochilishidan avval viza rejimini bekor qilishi lozim. Bu boshqa muammolarni hal qilishga yo'l ochadi. Shuningdek, O'zbekiston prezidentining Tojikistonga rasmiy safari jarayonida ikki davlat chegarasidagi mintaqalarni minalardan tozalash masalasi ham muhokama bo'lishi kerak, dedi Abduqodir Rustam. Chegara chizig'ini aniqlash va chegaradagi bahsli mintaqalar masalalarini hal qilish to'g'risida tomonlar kelishuvga erishmagan. Chegaraning eng asosiy bahsli hududlaridan biri Tojikiston hududida joylashgan o'tgan asrning 40-chi yillarida qurilgan Farhod to'g'oni hisoblanadi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Bir qator afg'onistonlik o'zbek yoshlari o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha malaka oshirishlari uchun prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq xat yo'llab, O'zbekiston rahbaridan amaliy yordam ko'rsatishini so'radilar. Bu to'g'rida men Olim Ko'hkan, mazkur yoshlardan biri jurnalist Basir Ilg'or bilan suhbatlashdim. Suhbat Ilg'or so'zlari bilan boshlanadi.
Afg'onistonda o'zbek tili qonuniy o'rnini topganidan keyin bu yerda o'zbek tili o'qitilishi uchun ruxsat berildi. Shimoldagi 6 ta universitetda o'zbek tili va adabiyoti bo'limi o'qitilmoqda. Yoshlar u yerda bakalavr darajasida tahsil olayapti. Lekin mana shu bilimlarni oshirish, mutaxassislikni oshirish uchun yoshlarimiz qayerga borishini hozir bilmaydi. Xorij davlatda qayerda o'zbek tili o'qitilayotgani haqida xabarlari balki bo'lmasa kerak. Lekin biladi, mana O'zbekistonda o'qish uchun sharoit yaratilgan. Qanday qilib mana O'zbekistonda tahsilni davom ettirish mumkin degan savolga javob qidirayotgan edik. Ijtimoiy tarmoqlarda tanishlarimizga yozganimizda bizga to'liq va qoniqarli javob kelmadi. Mana shunda keyin maslahatlashib O'zbekiston prezidentiga ochiq xat yozamiz degan bir qaror qabul qildik. Birinchi bor ijtimoiy tarmoqlardan buni tarqatdik.
Xo'sh, endi sizlar yozgan ochiq xat prezident Mirziyoyev qabulxonasiga yetib bordimi? Javob bormi?
O'zbekiston prezidentiga yozgan ochiq xatimizdan hanuz bizga javob kelmagan. Biz javob kutayapmiz. Bu javob ijobiy bo'lishini ham xohlaymiz. Chunki bu yerda o'qigan yoshlar endi mutaxassislikni oshirishni xohlayotgan yoshlar, bilimlarni oshirishni xohlayotgan yoshlar endi birinchi bo'lib O'zbekistonda ta'sir olishi kerak. Chunki bu yerda o'zbek tilini o'qigan bo'lsa, endi boshqa xorijiy davlatlarda bilmadim, qayerda o'zbek tilishi bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistonda bu bor, aniq. Bu yerda sharoit ham o'sha bilim oshirish uchun saviya ham juda baland bo'lgani uchun biz shunday bir taklifni ilgari surgan edik. Javob kutamiz, javob ijobiy bo'lishini kutamiz.
Aslida qanday jiddiy zarurat va ehtiyoj sizni O'zbekiston rahbariga ochiq xat yozishga undadi?
Bu biz uchun juda muhim. Masalan, endi Afg'oniston Oliy ta'lim vazirligi tomonidan tuzilgan yangi qonunda bilim yurt ustozlari magister darajasida bo'lishi kerak. Lekin afsuski bizda magister darajasida o'qigan o'zbeklarimiz yoki ustozlarimiz juda oz. Endi o'sha qonunga ko'ra, agar bir ustoz 6 yil jarayonida magistratura bo'yicha ta'lim ola olmasa, u ishdan olinadi. Demak, ustozlar ishdan bo'shatilsa, bu yerdagi o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari ham bekor qilinadi. Biz ana shundan xavotirdamiz. Ustozlarimiz magistratura bo'yicha dars o'qisa, bu yerdagi o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari ham saqlanib qoladi. Bu bo'limlar yana ham kengayadi, yana ham o'sha darajasi baland bo'ladi degan bir umiddamiz.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod. O'zbekistonliklarga takror haj ziyoratiga borish taqiqlandi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Vazirlar Mahkamasining 6-yanvar kuni Norma.uz axborot huquqiy portalida e'lon qilingan qaroriga muvofiq bundan buyon o'zbekistonliklar takror haj ziyoratiga bora olmaydi. Bundan tashqari umraga borishni istovchilar ham so'nggi 2 yil ichida bu ziyoratni qilmagan, so'nggi 5 yil ichida esa hajga bormagan bo'lishi lozim. Vazirlar Mahkamasining 1031 sonli qarorida aytilishicha, haj safariga nomzodlarni tanlashda adolat tamoyillariga qat'iy amal qilish maqsadida takroriy haj va umra tadbirlari tashkil qilish tartibiga o'zgartirishlar kiritilgan. Norma.uz saytida chop etilgan matnda alohida ta'kidlanishicha, bundan buyon O'zbekistondan haj ziyoratiga borishni istovchilar avvalgidek so'nggi 5 yil ichida emas, balki umri davomida bu ziyoratga bormagan bo'lishi shart. Bundan tashqari, Vazirlar Mahkamasi qaroriga yozilgan sharhda aytilishicha, haj va umra ziyoratiga boruvchilarni saralash safarga 5 oy qolganda boshlanadi. Talabgorlar navbatga yozilishdan oldin suhbatdan o'tkaziladi. Muhimi, ziyoratga boruvchilardan yo'ldan adashganlarni sog'lom hayotga qaytarish tadbirlarida faol qatnashish talab qilinadi. Bundan tashqari, hajga borish istovchi imom-xatiblarga imtiyozli asosda tavsiya berish tartibi ham o'rnatiladi. Ziyoratga boruvchilar esa har bir tuman va shahar hokimiyatlarida tashkil qilingan 7 kishilik komissiya tomonidan saralanadi va bu saralash bosqichlari har bir mahallaning qo'mitasi tomonidan tashkil qilinadi. O'tgan yilning dekabr oyi boshida O'zbekiston musulmonlar idorasi hajga boruvchilarga talablarni kuchaytirgan edi. O'zbekiston musulmonlar idorasi 1 dekabr kuni e'lon qilgan haj haqidagi fatvoda jumladan shunday deyiladi: hajga borish uchun talabgorlarda hajning farz bo'lishi uchun hur, baliq, aql, sog'lom bo'lish hamda asliy hojatlardan va qaytib kelgunicha oilasini ta'minlashga qoldiradigan nafaqadan tashqari hajga borib kelishga yetadigan mablag'ga qodir bo'lish, shuningdek yo'lning tinch va ochiq bo'lishi kabi zarur shartlarning mavjudligiga e'tibor qaratilsin deyiladi. Bundan tashqari, diniy idora fatvosida talabgor mahallada yurish-turish va muomalada o'zgalarga ibrat hamda namuna ko'rsatgan bo'lishi lozimligi ham ta'kidlangan. O'tgan yil O'zbekistondan haj ziyoratiga boruvchilar soni qariyb 40% oshirilib, 7200 o'zbekistonlik hajga borib keldi. O'zbekiston musulmonlar idorasi bu miqdor yildan yilga oshirib borilishini bildirgan. Biroq umra kvotasi 6000 kishi miqdorida saqlanib qolayotgan edi. 29 dekabr kuni RIA Novosti agentligining yozishicha, 2018 yili 10 ming o'zbekistonlik umra ziyoratini amalga oshirish to'g'risida Saudiya Arabistoni bilan kelishuvga erishilgan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum.
Toshkent shahridan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi Majnuntol mahallasi Barhayot ko'chasidagi ijtimoiy muammolarni tilga olib, mansabdor shaxslarning e'tiborsizligidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Biz Bektemir tumanida yashaymiz. Majnuntol mahallasida 6000 kishi istiqomat qiladi. Barhayot ko'chasida turamiz. Elektr stolbalarimizning simlari juda eskirgan. Murojaatimizni hech kimning eshitgisi kelmaydi. Mahallada piyodalar uchun yo'lakcha ham yo'q. Piyodalar yurgani juda qiynaladi. Mahalla raisiga aytilsa bundan foydasi yo'q. Majburiy ijro byurosining xodimlariga murojaat qilgandim. Ular bu bizning ishimiz emas deydi. Ular aholidan faqat shtraf undirar ekan. Bu mahallalarda chiroq yo'q, simlar uzilaman deb turibdi. Odamlarning ustiga tushib ketsa-chi? U yerda yosh bolalar yuradi, deydi tinglovchi. Mushtari o'z murojaatiga video ham ilova qilgan. Videoda yo'llarning achinarli ahvoli va elektr stolbalarining eskirgan va osilib yotgan simlari aks etgan. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek-qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik va boshqa nazorat o'tkazish punktlari orqali umumiy qiymati 1000 AQSh dollargacha bo'lgan o'z ehtiyoji uchun iste'mol tovarlari 1-yanvardan boshlab O'zbekistonga bojsiz olib kirilmoqda. Bundan avval qo'shni davlatlardan O'zbekistonga bojsiz olib kirish mumkin bo'lgan tovarlarning umumiy qiymati 10 dollargachani tashkil etgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Oddiy odamlar og'zaki tilda hamon Chernyayevka deb ataydigan O'zbekistonning g'isht ko'prik, Qozog'istonning esa Jibek yo'li chegara nazorat o'tkazish punktlaridan 3-yanvar kuni o'tib qaytgan bir necha nafar o'zbekistonlik ozodlikka chegaradan mol olib o'tish erkinlashgani va o'zbek bojxonachilari muloyim va xushmuomala bo'lib qolganini aytishdi. Chernyayevka postida bojxonachilar shunaqa muloyim ishonging kelmaydi. 1000 dollargacha bo'lgan molni bemalol o'tkazishyapti, bojxonachilar ham ortiqcha tekshirmayapti. Bunaqa holatni birinchi ko'rishim, dedi o'zbekistonlik savdogarlardan biri Ozodlik bilan suhbatda. Chegaraning Qozog'iston tomonida joylashgan bozordagi narx navoning Toshkent shahri va Toshkent viloyati bozorlaridan 30-40% arzonligi sabab o'zbekistonliklar bozor o'chariga Qozog'istonga borishadi. G'isht ko'prik nazorat o'tkazish punktidagi O'zbekiston bojxona qo'mitasi xodimi 1-yanvardan navbatlar yo'qolgani va 1000 dollargacha bo'lgan mol bojsiz olib o'tilayotganini tasdiqladi.
Yo'q, oldingida emas, oldingida o'chirt bo'lardi, uyoq-buyoq bo'lardi-yu. Endi hozir mana o'z ehtiyoji uchun mana bittan chiqishyapti, yog'ab kelishyapti, ozgina shokolad olib kelishyapti, yana mayda-chuyda narsa olib kelyapti.
Ilgari O'zbekistonga qaytishda chegarada uzundan uzoq navbatlarga duch kelib, odamlar soatlab tik oyoqda turishga majbur bo'lishardi. 3-yanvar kuni O'zbek-Qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik chegara maskanidan o'tib qaytgan o'zbekistonlik iqtisodchi Toshbek Ozodlik bilan suhbatda chegarada nazorat yengillashtirilganini aytadi.
Odamlar ularni olib kelyapti, yo'g'am olib o'tyapti, manaqa texnika ham olib o'tyapti. Hech kim hech qanaqa indovotgan joyi yo'q, bemalol olib o'tishyapti.
Bu vaqtincha choramikan yo 1118ga o'zgartirish kiritilganmi?
Deklaratsiyachi o'shani atmen bo'lgan deb aytuvdi. Bu yerda so'rasam qizlar bor ekanda Chernyayevka deb 1000 so'mga shu anaqa migratsionni kartochkani yozib beradi. Ya'ni deklaratsiya 2000 dollargacha atmen bo'ldi deyapti. Sizdan so'ramaydi ham boshqa ham qilmaydi deyapti. Shuning uchun anaqa hech pulga nima olib kelsam boshqa narsa qolsam u narsasiga pretenziya bildirayotgan joyi yo'q. Odam unaqa ko'p ham deb aytolmayman, o'tib chiqib ketishyapti. Endi bayramdan keyin unaqa ko'p o'tmaydi deyishyapti. O'tganlari tez-tez o'tqizib qo'yaryapti, unaqa ushlab turayotgan joyi yo'q.
O'zbekistonga jismoniy shaxslar tomonidan iste'mol tovarlari olib kirish O'zbekiston prezidentining 2009 yil 1-iyuldagi 1118 sonli qarori bilan tartibga solinadi. Lekin hozir bu qarorga o'zgartirish kiritilganmi yoki o'zbekistonliklar dasturxonini to'ldirish va narx navoni tushirish maqsadida Qozog'istondan mol olib kelishga yaratilgan vaqtinchalik choramı bu? Bu savolga Ozodlik bugun javob topa olmadi. O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasidagilar Ozodlik muxbiri savollariga aniq javob bera olishmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.